ng ina mo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Wika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo patungo. Wika ng ina mo.
Taga Bicol, ako Bicolana. Marayang ugali, pirmi pang maugma. Marhay mag-iayo, marhay namiga. Ito ang nagimatan pagka Bicolana. Ang
magandang gabi po mga classmates! Naririto na naman po ang inyong classmate Glesi sa ating programang Wika ng Ina Mo, Rock and Roll sa Diskursong Pinoy. At mga classmates, ngayon po ay unang araw ng Marso. Kaya magsisimula na naman po tayo sa pagtuklas ng isang bago na namang rehiyon sa Pilipinas. At ito po ang Bicol Region. Nakatutok po tayo ngayong buwan na ito sa Bicol Region at ang iba't ibang mga usapin, iba't ibang tanawin, pangyayari, tao at higit sa lahat, mga akda na Bicol noon. At para po matulungan tayo dyan, meron po tayong tutok sa araw na ito sa mga usaping may kinalaman sa spelling at sa mga wikang Bicol noon. Meron po tayong interview na isinagawa sa ating teacher ng Bicol noon, ng wikang Bicol noon sa Department of Filipino at Panitika ng Pilipinas, si Professor Anatalia Ramos. Mapapakinggan niyo po siya mamaya. At may mga bisita din po tayo ngayon. Kasama po natin sa studio. Pwede po natin silang mapakinggan ang UP Ibalon. Magandang gabi, classmates!
Ayan, magandang gabi po.
Naku, pakilala po tayo para marinig tayo ng ating mga classmates sa Bicol.
Sige, magandang gabi po. Ako si Jomar Camposano from UP Ibalon. Ako rin po yung current na president ng organization. Mm-hmm. So yun, maraming salamat po sa pag-iimbita sa aming organisasyon na maging bahagi ng kwentuhan ngayong hapon.
Ay, naku, maraming salamat! At siyempre, meron pa po tayong dalawang dalaginding na naggagandahang kasama dito.
Magandang gabi po. Ako po si Ella from UP Ibalon. Yun, isang member ng UP Ibalon. At nagpapasalamat nga po kami sa isang privilege para marinig kung gaano kaganda ang kultura ng Bicol.
Bicol, ay maraming salamat. At may isa pa po tayong classmate.
Hello po, Marhay Nabanggi. Magandang gabi po. Ako po si Dulce, bagong miyembro din po ng UP Ibalon. Ayun po, maraming salamat po sa pag-imbita sa amin.
Naku, amin.
Isang malaking karangalan.
Sa amin ay, sasabihin natin dyan ay, amin po ang karangalan. Hindi ba? Kasi, syempre, excited din kami malaman. Ano nga bang buhay ng mga estudyanteng galing sa Bicol dito sa UP? At yan po ay pakikinggan natin mamaya mga classmates. Uunahin lang po natin ang usapin natin tungkol sa wikang Bicol noon. Dahil yun po ang tutok ng ating kwentuhan kasama ang ating butihing interviewee, ang kinapanayan po namin na si Professor Anatalia Ramos. Ito po ang ating interview. Magandang araw mga classmates! Nandito na naman po tayo sa ating programang Wika ng Ina Mo, Rock and Roll sa Diskursong Pinoy. At meron po tayong bisita para sa araw na ito dahil pinapakilala natin ang ating probinsya ng Bicol. Kasama po natin ngayon ang ating guro sa wikang Bicolnon. Tama ba yun?
Yeah.
Bicolnon. Si Ginang Natalia Ramos. Magandang araw po sa inyo, classmate natin.
Ay, maray na aldaw man sa imo, classmate, Glesi.
Ay, maganda yun. Pakiulit naman yun, classmate.
Maray na aldaw sa imo. Yan, maray. Ang maray kasi mabuti. Actually, ang maray, ang ibig sabihin nun ay mabuti, hindi maganda. No? Maray, pwedeng maray, pwedeng marhay, o pwedeng marahay. So, ang ibig sabihin ay mabuti. Kaya, isang katangian yun na hindi ko rin pa masyadong alam ipaliwanag kung bakit sa Pilipino, di ba, o sa Tagalog, magandang araw.
Oo.
Pero sa ano talaga, mabuting araw. Kung itatranslate mo yung marahay, literal na translation, ganon. Mm-hmm. Tapos yung adlaw sa Bicol, ang adlaw is Bisaya. Ang aldaw ay parang yung generic na araw, parang gano'n. Ano. Pero yung pag hapon man, maray na hapon. Mm. Yeah, maray na hapon man po sa imo. Ang Bicolano kasi mahilig magpo. Oo. Mm. Mga salitang ano na pagbibigay gala. Kaya di ba si Nora Honor, ano yan eh. Parang sabi ng iba, ang OA naman niya, parang akala nila nagkukunyari. Kasi yung po niya, di ba, minsan isang sentence, ilang po yung nagagamit niya. Pero natural na ano. Eh, hindi ko lang masyadong alam ngayon sa kasalukuyang panahon kung ganun pa rin. Pero yung dati talaga sobrang may po. At meron pang salitang tabi.
Mm.
Na yung gano'n. So,
ang tabi, anong ibig sabihin?
Parang kung sa ano, pwede siya mga hulugan na please.
Mm.
Pero pwede rin siyang parang kahulugan ng po.
Oh.
Oh, yung ganoon. So, yun. Tapos pag ano naman, pag udto, pag tanghali, magandang tanghali, sa ano naman ay marhay na udto.
Udto.
Marhay na udto po.
Parang Bisaya din, di ba?
Pahawig. Kaya nga, kasi yung Bicol, di ba, pahaba yun.
Mm-mm.
Yung doon sa bandang unahan, malapit sa Quezon, ang Bicol nun, ay parang Tagalog.
Mm-mm.
Yung lexicon niya, no, ay mga Tagalog ang salita. Ang masasabi mo na kaya Bicol siya kasi yung structure niya, yung paraan niya ng pagbuo ng sentence medyo ano sa Bicol.
Mm-mm.
Yung gitna doon na doon yung Naga City, tapos katabi niya yung Legazpi City, yan yung standard.
Mm-mm.
Oo. Kasi sa mga tabi-tabi naman yung Rinconada, medyo mahirap yun ng konti, no? Pero yung Bicol Naga, tsaka yung Bicol Legazpi, yung tuturing na ano na standard, kaya siya yung lingua franca. Ganun. Tapos sa bandang baba naman, di ba, sa
Masbate.
Oo, Masbate, tsaka lalo din sa Sorsogon, ganyan, Katanduanes. Doon na medyo may pagkabisakol ngayon, magkahalo yung Bisaya at saka yung Bicol.
Ah, ang tawag ay Bisakol.
Oh, Bisakol. Parang ganon.
Ang ganda, Bisakol. Nakarating ako sa Masbate, iba nga yung salita nila, no? Meron yung magkahalong Waray, magkahalong Cebuano, saka meron yung isang, parang tawag nila, Masbateño.
Oh, Masbateño.
Ibang tunog.
Oo. Iba-iba. Ah. Kasi kahit naman dito sa Katagalugan, di ba, sinasabi mong Tagalog, pero may pagkakaiba rin ng kahit papano, di ba, yung sa parang dialekto ng Tagalog.
Oo. Eh, meron bang mga salita na pwede nating ituro sa ating classmates na magagamit nila pag pumunta. Halimbawa, mapunta sila sa Peña Francia, na sikat na sikat sa Bicol, syempre. Ano? O kung halimbawa, mamasyal sila ngayong tag-init.
Iyo.
Ano ba yung iyo ay?
Sana, ang Bicol mahilig sa ay iyo, parang gano'n kuan.
Ang ibig sabihin po,
Oo.
Ang iyo.
O kaya, ay iyo, parang ay siya nga, parang gano'n. Yung iyo, gamit na gamit yun.
O, pag sinabi mo namang hindi, ano?
Dae. So, pero ang dae, medyo malilito ka rin kasi pwede manghulugan siya ng hindi, pwede manghulugan siya ng wala, pwede manghulugan siya ng huwag. So, depende yun sa sentence. Kunyari, dai ka magduman, huwag kang pumunta. Noon. Kuya, so no, dai akong kwarta, wala akong pera.
Iba so, din.
Iba, oo. Kunyari, ay yung hindi, no? Pupunta, madumang ka, dai. Ibig sabihin, hindi. Oo, so yun, ganon.
Depende sa gamit.
Oo. Tapos may isa pa, yung negative, ano, yung bako. Yung bako. Hindi rin ang ibig sabihin nun. Kailan mo gagamitin yun kapag ka, sa sentence din. No, yung ganoon. So, ayun, tinuturo ko sa kanila yon. Medyo, kung ngayon, medyo baka malito lang sila pag sinabi ko kung anong pagkakaiba ng bako at saka ng dai. Pero siyempre, kailangan maano natin yung, halimbawa, importante yung mabalos, di ba? Mabalos is salamat.
Oo.
Although yung salamat, ginagamit na rin doon sa Bicol. Malimit na rin gamitin yon, no? Pero sa, ano, yun nga, gusto mo sa mabalos, ganyan. Pero marami, may kadugtong na Diyos mabalos. Ganon, no? Siguro dahil medyo religyoso talaga ang mga Bicolano.
Oo.
Oh, oh. Nabaka sa iba, yung pagbati kanina yung sa, ano, Diyos maray na aldaw po.
Diyos maray na aldaw. Oh,
kasama pa rin yung Diyos. Diyos, oo. Oh, oh. Kasama niya yun.
Oo,
yung ganon. Tapos, yung mga estudyante ko, noon, kaya tanong niya ako na, paano ba yung pag sinabi na, ano, na walang anuman? Kanyari ba may magpasalamat na may nagawa kang mabuti, sabi sa'yo, mabalos po, ano ang isasagot? Anong ura, hindi ko, sabi ko, iniisip ko, parang wala naman akong tatandaan na salitang Bicol, no? Sabi ko, parang mabalos man, parang salamat din. Parang gano'n, ano? O kaya, siling man sa imo, parang gano'n. Salamat din sa iyo, parang gano'n. Ganon, hindi ko, may kakaibang ano din ang Bicol, no? Tapos yun, siyempre, pag importante, tuturuan muna sila paano makikipag-usap, ganon, ano, ay, mapapakilala, ganon, mapapakilala ng kami. Pero, ang una kong tinuturo talaga sa kanila, yung mga tanong, mga salitang magtatanong. No, halimbawa, pag sa mo pupunta sa palengke, guraano.
Oo.
Guraano ini.
Anong sabi?
Guraano ini, magkano ito?
Guraano.
Guraano. Yan, guraano. Guraano ini. Ang nagtatawa sila pag ano pag sinasabi ko yung ano, ang malimit na example namin ng bagay na binibili, bado. Bado is baro.
Damit.
Oo, damit. Pero pag sinabi ko sama, guraano ang sira, natatawa sila kasi binibili yung sira. Ang sira is isda. Oo, yung ganon. So yun, kaya malimit masaya yung klase namin kasi ganon, natatawa sila sa mga salita na ano. So lahat ng mga salita nagtatanong, tinuturo ko, halimbawa katulad ng si Isay, sino? Parang ganon, no? Tapos, ki Isay, kanino? Yung ganon. Kaya sa, at saka yung kailan. Yung kailan, dalawa rin ang salita noon, no? Bawa yung kailan, noarin. Future tense yun. Kunyari, noarin siya, mahali. Kailan siya aalis? Parang ganon. Pero pag nakalipas na, ang gamit na ay kasuarin. Kasuarin siya, naghali. Ganon. So, hindi ko rin na, ano kung bakit, dalawa. Yung salitang katumba sa Bicol, isang future tense, saka isang past tense, ganoon. Tapos sa wikang Bicol, wala yung ay. Di ba sa Tagalog nga ba? Ako ay pupunta sa palengke. Maduman ako sa saod. Ako, kahit na ako, maduman sa saod. Wala yung ay. So yun yung inaano ko talaga sa mga estudyante. Huwag kayong gagamit ng ay, kasi wala niyan sa Bicol, walang katumbas.
Ganoon. May ganun pala siya.
Oo, may ganun.
Kaya ang isang karaniwang pangungusap, paano yun? Di ba sa Tagalog, halimbawa, sinusunod yung una yung verb, tapos yung noun.
Oo, yun.
Sa Bicol, paano
sa
yun?
Sa Bicol, ano, mas parang katulad din sa ano, katulad din sa Tagalog na 'di ba yun yung maayos na
tuwid at tumbalik, 'di ba?
Yung tuwid, yung ano, maduman ako sa Bicol. Parang yun, pupunta ako sa Bicol, ganun sa Tagalog, yun. Maduman ako sa Bicol. Pero kung pag binaliktad mo yun, ano, sa Bicol ako maduman. Parang ganun. Basta wala yung ganun ay, din. Ay, kahit na, siguro kung yung nakikinig na katulad na hindi Bicol speaker, parang feeling niya barok, no? Pero hindi siya ano, ganun talaga.
Ganun pala.
Kahit sa pagtatanong halimbawa sa Tagalog, 'di ba? O sa Filipino, meron tayong salitang ba para malaman mo na ito ay tanong. No? Pero sa Bicol mo nang ganun. Kunyari maduman. Pupunta ka ba sa palengke? Ganon. Sa Bicol, maduman ka sa saod. Wala yung ba. So, kung declarative siya, parang maduman ka sa saod. Maduman ka sa saod. Parang gano'n, parang sasabihin na siya, pupunta ka sa palengke. Pero ito, pag gusto mong patanong, maduman ka sa saod. Parang yung ano lang yung tono, nag-iiba. Pero yung ano mismo, tsaka yung punctuation mark, nag-iiba sa huli, question mark, syempre, tapos period yung declarative. Ganoon. So, yun yung mga kaibahan niya. Tsaka, may isang katangian yung Bicol, ba, yung sa Bicol Naga, o sa Bicol sa Pakalatan. Sa Naga mismo, yung salitang at, no? At sa ano ba, sa Tagalog ba, ay ano pang ibang salita sa at? Ginagamit din yung saka, ano?
Saka.
Oo, yun.
At saka.
Pero may at.
Oo.
Sa Bicol, ang katumbas ng ay asin. Asin. Tapos pag sala sa asin, saka o kaya sagkod. Ganon, pati. Pero yung sa ano, sa Legazpi naman, yung katabi niyang ano, probinsya, hindi niya ginagamit yung asin. Ang ginagamit niya patin, saka buda. Hindi ko alam kung anong salitang at, no? Kasi ganun kadami yung hindi ko lang sure sa iba pang mga probinsya, no, sa Kabikulan. Pero ang ano ko lang kasi sa Naga. Ang at saka isa pa kasi ang alam ko talaga yung standard na ano na wika ang Bicol kasi natutunan ko lang ito sa ano sa nanay ko no talagang nabihasa ako magsalita kausap ko mga kuya ko pero dito na kami sa ano sa Metro Manila no nag-uusap no kaya nung namatay sila wala na akong makausap ng Bicol kasi dito at kailan ba ako huling umuwi nung 1990 pa so tagal na yun talaga at kaya lang umuwi namatay yung uncle ko na yung ganoon. So, hindi talaga ako nakapag-usap ng yung native speaker talaga na doon sa probinsya ng ano ng sa Kabikulan. Yung ganoon. So, ayun, gusto ko nga rin sanang mag-stay doon ng kahit na mga 2 buwan para talagang maano ko yung pagbabago doon sa wika, no? Yung ganoon. Siyempre, nagbabago. Dinamik ko naman talaga ang wika. Ano kung anumang wika yan, dynamic yan. Kaya maaaring may pagbabago.
Oo. If, ano nga yung mga, kung halimbawa ako, pupunta ako ng Bicol, marami akong mga kaibigan sa Bicol, katulad ni na Julio Mendoza, hello, sa Legazpi, saka sila Danilo Razo, nasa Sorsogon, si Becky, ang kapatid niya, si Becky Razo, si Rolly Habulin, mga taga-Sorsogon yan. At nitong huli, may nakilala ko si Franklin Vargas, at saka si G. No? So, na sila kasi yung mga nakakapanood sa amin ng mga play at nakakasama ko sila sa teatro. So, ito ngayon yung may mga salita ba na sa tingin mo importanteng malaman ng isang hindi taga-Bicol para magkaroon naman siya ng ano, connection kaagad sa mga taga-Bicol.
Oo, yung salitang magayon.
Magayon.
Oo, magayon. Importanteng salita yung magayon talaga, no? Siguro, ewan ko, siguro dahil sa yung iniuugnay nila dun sa Bulkan ng Mayon, tapos may mga alamat pa tungkol kay Daragang Magayon.
Oo.
Pero yun, may mga kanta nga na ano ang babaying Bicolana. Ganun, no? Nakalagay doon yung talagang yung katangian ng pagiging magayon.
Mm-mm.
At saka yung mabuting loob. Maray, makiiba. Parang ganun, no? So, mga katangian niya ng isang Bicolana. Parang ganun. Oo, okay.
Importante yung magayon.
Oo, magayon.
Eh, sa mga, alibawa, pag tinanong mong saan, ano yon sa
Sain.
Sain.
Sain ka maduman.
Ah, saan ka pupunta?
Okay. So, sain ka naka-star.
Ah,
saan ka nakatira?
Nakatira. Uh-huh. Naka-star.
Oh, naka-star. O pwede man, sain ka nag-i-star. Yung gano'n. So, naman.
Pag sinabing, kailan ka dadating?
Ah, kailan dadating? So, paano arin ka maabot?
No arin ka maabot?
Ah. Kung habawa, kailan ka dumating, na, past tense na, kasuarin ka nag-abot.
Kasuarin ka nag-abot. Uh-oh. Kailan ka dumating.
Uh-oh.
Eh kung sasabihin mo, magkano po ito?
Gura no po ini.
Gura no.
Gura
no
po ini.
Gura no po ini. Okay. O mga classmates, marami na tayong natututunan, ha? O, kaya wag po natin kakalimutan yan. Eh kung sasabihin halimbawa natin na saan po ang, halimbawa hahanapin ko yung simbahan, di ba? Mukhang isang central na usapin ng simbahan at ang lugar sa iyo. Saan po ang simbahan dito sa inyo?
Saan po ang simbahan digdi sa Indo?
Digdi dito.
Dito. Saan po ang simbahan digdi sa Indo? Okay, yung... Actually, parang simbahan na rin ang tawag. Pero yung mga unang, no, parang kapili ang tawag pa. Kasi siguro nung una, maliliit pa tayo.
Maliliit lang.
Simbahan. Na simbahan talaga yung tawag.
If, halimbawa, kanina binanggit mo, lumaki ka sa Naga.
Hindi ako lumaki sa Naga.
Ah, taga-roon lang kayo.
Doon ako pinanganak. Doon ako pinanganak sa Naga. Tapos, siguro mga... 6 na taon ako nung umalis kami doon. So kahit paano matibay na yung pundasyon ng ano
ng wika.
Kaya hindi na nakalimutan din.
Eh kung halimbawa doon sa
Ispell Magic, mga karaniwang pagkakamali at katanungan sa Filipino. Mga classmates, ang narinig po natin ay ang Ispell Magic ng wikang Bicolnon. Pero konti-konti pa lang at ang kausap po natin doon ay walang iba kung hindi si Professor Anatalia Ramos na nagtuturo ng wikang Bicol sa Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas. Kaya kung gusto po ninyong mag-aral ng Bicol noon, pwede po kayong mag-enroll doon sa Phil 10.1 at Phil 10.2 at hanapin po ninyo yung klase ni Ma'am Ramos, Ma'am Nati Ramos. Ngayon po, bukod po sa mga formal na klase, meron din po tayong paraan ng pag-aaral ng wikang Bicol at kulturang Bicol. At syempre, kasama po natin ang UP Ibalon para magkwento niyan at para maging batis naman ang inyong pag-aaral tungkol sa Bicol noon. Pero, yan po ay tatalakayin natin matapos po ng maikling station break. Ang oras po natin ay 6:29 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo ay mahalaga. Your health matters! Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Health Matters! Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Join us and be inspired to transcend beyond limits through statistics. Limitless! National Youth Summit on Statistics, happening on March 9 at the UP School of Statistics. Expand your knowledge through plenary talks, workshops, and breakout sessions held by prestigious statistic professionals. For more details, visit facebook.com/NYStatisticsSummit. This is brought to you by the UP Statistical Society in partnership with DZUP 1602. Kasali ka! DZUP at 60. Ituloy ang kwento!
Make Echo Bricks now! Step 1. Clean and dry out an empty 500ml PET bottle. Step 2. Pack the bottle with dry, non-biodegradable wrappers until it is completely filled and compact. Step 3. For UP Diliman students, you may deposit your Echo Bricks at the UP Haring Ibon Tambayan. Check out the plastic solution on Facebook for more drop-off points near you. These Echo Bricks can build flood rafts, homes, and schools.
Maging bahagi ng plastic solution. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Wika ng ina mo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng ina mo, sa lamin ng pagkatao. Wika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo patungo. Wika ng ina mo.
Nagbabalik po tayo mga classmates at ang narinig po ninyong tugtog ay isang sikat na awit para sa mga Bicol at ito po ang pantomina. Nang narinig nga po ng ating mga classmate dito mula sa UP Ibalon ay nakilala kaagad nila, kumbaga first three notes o kaagad alam pantomina. Di ba? Di ba, Jomar? Yes, kaya mga classmates, ito po ang UP Ibalon. Ano nga bang UP Ibalon, Jomar?
So ayun po, yung UP Ibalon po, organization, first of all, ay organization ng mga Bicolano students sa UP, Diliman. Kami po ay isang socio-cultural organization, therefore may kami po ay, tawag dito, meron pong relevance yung organization, and also kami po ay nag-give back rin sa region as an organization. No? Established po kami noong 1974, December 1st. No, 18 Bicolano students po ay parang nag-unite po sila sa parang ni-ratify yung constitution, tapos binuo yung UP Ibalon for 45 years it has been the sole regional organization of Bicolano students based sa UP Diliman. Opo.
At ilan naman ang ilan ang membership ninyo sa ngayon?
Today nasa po kami 40 active resident members.
Wow.
Yes.
No.
Yan, marami po kaming alumni and very supportive po sila sa amin. Yes.
Ay, mabuti 'yan, no? Yes, sinabi mo nagbabalik kayo ng inyong magandang karanasan sa inyong region.
Yes po.
Ibig pagka ikaw ay sasama sa UP Ibalon, ano yung requirement?
Well, may application process kami tulad ng mga ibang organizations sa UP.
Mm-hmm.
It takes 1 sem, pero usually ginagawa lang namin 3 months. Tapos, mm-hmm. May mga iba-iba po kami activities na pinapagawa. More on immersion sa mga applicants kung ano yung ginagawa ng organization.
Mm-hmm.
Tapos, nagbibigay po kami ng mga educational discussions. Parang situationer. Din-discuss dun yung first, syempre, yung national situation. May Bicol situation po kami. Para more on local issues, ganun. UP situation. Also, ano pa ba?
Pag sinabi mong Bicol situation, anong sakop nito?
Well, syempre sa region, yung mga iba-ibang issues na kinakaharap ng, say, peasants. Kasi very agricultural yung Bicol na tawag dito. Maraming kinakaharap rin ng mga issue yung mga peasants with regards sa kanilang lupa, also sa kanilang mga yun, pagtatanim, kailangan nila ng mga iba't ibang mga tawag dito, yung mga rekurso, ganun.
Mm-mm.
Tapos pati na rin yung mga ano, tawag dito, yung mga lokal na mga residents ng Bicol ay iba-iba rin, samot sari rin, iba-iba rin yung kinakarap sa kada region, ganun. Mm-hmm. Ay, kada province, yes.
Bali, pag sinabi nating Bicol region, tapos mag-a-apply sa Ibalon, kailangan manggaling ka sa alinmang bahagi ng Bicol.
Yes po.
Ang sakop nun ay anong mga lugar yon?
So, ayun po. Yung, kumbaga, geopolitical pa rin yung basihan namin.
Mm-mm.
So, from ranging from the north, yung Camarines Norte. South nun ay yung Camarines Sur, Albay, and Sorsogon. At may dalawa po kaming isla, yung Catanduanes, northeast, tsaka yung southwest ay yung Masbate.
So,
may
kasama.
Mga, apo.
Nabawasan na kayo ng isla. Wala nang rapo-rapo, di ba?
Yung rapo-rapo po, part po siya ng Albay.
Oo, pero hindi ba? Ano rin yun? Isang mahalagang geopolitical resource, hindi ba? Ng mga kabuhayan. Oo. Eh, kayo naman, saan naman kayo nagmula na rehiyon? Si Dulce.
Ako po, mula po ako ng Albay. Sa Kamalig po, small town ng Kamalig.
Oo. Opo. Nasa picture yan palagi, di ba? Pag banyon.
Meron po kasi, maganda po kasi yung view doon ng Mayon.
Iba po sabihin, iba-iba pa yung view ng Mayon mula sa iba't ibang lugar.
May ano po kasi sa Kamalig, may area po sa highway na Kapatagan na mas nagiging visible po yung ano, yung Mayon. Pero actually po kasi nakapalibot yung Albay sa Mayon. Kaya kita naman po siya sa lahat ng mga district at town ng Albay.
Eh si Ella, saan ka naman ng ano nakatira dati bago ka napunta ng UP?
Sa Albay din po ako, sa town ng Uwas.
Uwas, oo.
It's 40 minutes ride do mula sa Kamalig.
So
pero nakikita pa rin naman yung Mayon na sobrang ganda din sa part namin kasi parang yung Uwas part is marami din siyang Kapatagan. So nakikita din yung view ng Mayon doon.
Maganda. Alam mo, habang nagsasalita kayo, iniisip ko ano kaya mag-challenge yata ako ng wika ng Inamo Challenge.
Ano to?
Yeah. Iniisip ko, pwede kayang habang nagkikwento kayo ay mag-Bicol kayo. Diba? Parang kasi bibihira yung pagkakataon na maririnig natin sa programa natin. Kayo, mga taga-galing sa Bicol na nagkikwento ng buhay ninyo dito sa UP. Siyempre, mga taga-UP, alam na naman ang buhay ninyo dito. Gusto nating malaman ng mga kababayan ninyo, paano bang mabuhay dito sa UP? Diba, siyempre, naku, ang mga nanay nyo, tawagan na ninyo. Text na ninyo. Inay! Pakinggan nyo kami, nandito kami ngayon. So, kaya, pwede kaya yon na pag, halimbawa, tinatanong ko kanina yung, tinatanong ni Jomar pala, anong pag-uusapan? Di ba dahil ang ating focus po ngayon ay tungkol doon sa wika, paano ninyong hinarap yung challenge nga na yun ng, naku, nasa ibang lugar kayo, pagamat naiintindihan nyo at marunong kayong gumamit. Pero, hindi ba iba yung naririnig mo yung sarili mong wika, tapos, ang reaction mo pag merong nagtanong sa'yo, di ba, magsasalita ka doon sa wika mo, paano kayong nag-adapt sa ano sa buhay dito na syempre ibang-iba yung wika, iba-iba yung kaligiran. Pwede bang Pepsi challenge? Ay, hindi, yes. Pepsi. Sorry. Soft drinks. Ano ba? Oops. Oo. Kasi alam mo, nung araw may ganyan-yan eh. Pag sabi, challenge. Pwede bang hamon na yun na pwede nyo bang ikwento sa mga taga-Bicol at sa iba din? Tingnan natin kung maiintindihan natin. Ako gusto kong hamunin yung sarili kung maiintindihan ko kaya sila. Subukan nga natin. Sa Bicol, subukan lang natin.
Sige
po. Laro lang tayo. Subukan lang. Mga classmates, subukan natin kung maiintindihan natin. Sige.
Mother tongue ko po kasi ay, Bicol. Pero yung ano ko po, local language ay sa Sorsogon. So, Well, ewan ko po, ano, may mga variations po kasi sa words. Kasi sabi po mga kanina ni Ma'am Ramos, so iba-iba talaga yung per province yung mga ano. So siguro, ganito na lang po siguro pag-share ko ng ano, naging experience ko sa pag-adapt. No. Well, ano yun eh, kailan ba yun? 5 years ago. Magsasalita na ako sa ano.
Sige, game na.
Tagal ko na hindi nagsasalita. Oh, hindi naman, mga last
game
week ago.
Game na. Subukan natin.
Nag-start ako sa UP. Nagkadi ako sa dito sa first year freshie. Tapos parang mag medical sa ano sa infirmary. Tapos well, yun yung first time ko na magkadi sa UP. Tapos may experience kung ano yung what UP has to offer. Ganun. Mm-hmm. In the months that followed na after ng first days ng ano ng classes no, mga parang months po kaya po ako sa doon nag adjust sa ano language.
Mm-mm.
Usually na minsan nasasabi ko pa yung mga ano Bicol words habang nagtataramo po ako, so minsan halimbawa pabili po or pabili ng sira. Pabili ng ulam ganun sa amin. So or pwedeng humiram ng tamong. No? Mm-hmm. Tamong is kumot sa amin.
Yeah.
So minsan na interchange ko po.
Oh.
Ang mga words, mm-hmm. no. Pero minor mga ano rin po 'yun. Pero mm-hmm. nakakapag ano na rin na nakapag-adjust naman.
Mm-hmm.
No? All after mga ilang weeks.
Mm-hmm.
Sige.
Eh, ikaw naman, Dulce. Kumusta? Oh. Subukan natin ang challenge, the Picol challenge.
Ah, sige. Ako naman po kasi nagtatagalog po talaga. Nagfi-Filipino po ako sa school noon. Mm. Kaya medyo okay naman po. Pero may mga pagkakataon po kasi noon na syempre yung mga expression, yung mga parang ano nang damdamin.
Halimbawa.
Halimbawa, pag nasaktan, aray ko man. yung variation po sa amin ng Bicol kasi po malapit kami sa Legazpi. Tapos malapit din po kami sa yung Legazpi po kasi second district. Malapit din po kami sa third district. Tapos dun po talaga kasi yung sobrang magkaiba yung variation ng Bicol doon. Kaya medyo naghahalo po yung sa amin sa Kawali.
Paano 'yon? Halimbawa, paano mong ikikwento sa nanay mo. Kausapin mo nga nanay mo. Nandito ka.
Mama. Mama, kung nagadungag ka man, didi ako nga na sa DZUP. hello. Mama, naka-adjust naman ako didi, pero syempre difícil, tarayo ako sa inyo. Pero may mga syempre dahil didi ako sa membro na ako ng org naman na UP Balon na mas napapadali sa pag-adjust ko. Dahil may mga pamilyar sa didi sa lugar na halos ubos strange bagong environment.
Oh, parang naiintindihan ko naman, ano?
Nahaluan na rin po kasi ng ng Philippines.
Oh, ikaw naman, Ella. Kumusta naman? Kwento mo nga sa nanay mo o sa mga mga kaibigan mo doon. Kumusta naman ang pag-adjust mo dito?
Ayan po, sobrang hirap po nung first.
Sabi ko lang.
Ay!
Kaya. O kasi, kausapin mo yung mga nandong kaibigan, mga nanay mo. O, subukan natin kung maiintindihan natin.
Tara ma, didi ako sa DZUP 1602 na kay Bacos, si Dulce, min si Kuya Jomar at si
classmate Glessy
at yun pinag-usapan naman kung about sa Bicol kung ano sa lingwahe ganyan. Yun sobrang hirap nung pag-adjust ko nung first sem ta. Ang hirap makipag usap sa mga kaklase ko na pure Tagalog, minsan nahaluan ko siya na for example na like expression na sabi ko na pag mag-assert ka na amo baga, so para siyang parang nanonormalize ko na baga is Tagalog word na yun pala ay Bicolano word pala.
Pero
siya
pero meron naman din baga.
Parang iba kasi yung iba yung gamit po namin ng baga para siyang asersyon.
Parang, diba?
Diba? Diba yun. Parang ganun. So, yun, na, yun nga, parang ulitin ko lang sa sinabi ni Rosa na nakatulong nga sobra yung UP Ibalon kasi may mga pamilyar na tao na nagsasalita ng kaparehas na lingwahe na parang doon mas nanin-nurture namin, hindi nakakalimutan kasi sobrang ganda ng kultura ng Bicol at naniniwala kami na dapat mapanatili to. Yun. At yun naman alam ko ang ang goal ng UP Balon.
Pero maganda yung mga kwento nyo o mga classmates, ha? Pakikinggan pa natin. Kasi sabi ni Ella, maganda nga yung kulturang Bicol nun. Ano kaya yun? Ano bang maganda sa kulturang Bicol nun? O yan. Pagbabalik po natin, classmates, matapos ng ating maikling station break, ay pakikinggan natin ang kwento nila tungkol sa kulturang Bicol nun. Ang oras po natin ay 6:46 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng Mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na't makinig sa DZUP 1602. Tayo na't makinig sa DZUP 1602.
Overthink on.
Revealan na to.
Dumaan yung PS.
Sabi ko na yun.
Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo na lang ka. Gawin mo na.
First line pa nga lang.
Huwag mo siya sa maraming PSA. Ang dami akong naiisip.
Susundutan
lang tayo dito.
Tropang Radio!
Makikulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
That time, I was wearing a jacket and pants. Suot ko nun yung pulang bestida na bigay ng nanay ko.
I was wearing a sando and black leggings.
Nakasuot ako ng daily school uniform kasi may pasok nun.
Whatever we were wearing, we were not, and we will never be asking for it. End victim blaming. Stop rape culture.
A public service reminder from DZUP 1602. Kasali ka.
Ika ng ina mo, tanda na magkapatid tayo. Ika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Ika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Ika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo.
Nagbabalik po tayo mga classmates dito pa rin sa ating programang Wika ng Ina Mo, Rock and Roll sa Diskursong Pinoy at nandito pa rin po ang inyong classmate Glessy. Kasama po ang mga miyembro ng UP Ibalon na si Jomar, si Ella at si Dulce. At kanina po sa station break, ang pinagkikwentohan namin parang merong automatic switch. Pagka, sabi nila, pagka daw, yung challenge natin kanina, mag-Bicol sila, no? Habang, parang sabi, parang ang hirap, ano? Bakit ba mahirap? Ano ba yung mahirap dun?
Mahirap po kasi, sa ilang months po namin pag-stay dito, parang nasanay na po kami na pag ibang taga-ibang lugar yung kausap, hindi po naka-Bicol. Na nag-uusap-usap lang po kami in Bicol kapag yung kami-kami lang din yung magkakasama.
Naku, meron talagang ganung concept, ano? Yung kayo-kayo, no? At kami-kami. So meron kayong isang wika na magkakaintindihan kayo-kayo. Pero meron din yung wikang magkakaintindihan kayo ng hindi kasama doon sa bilog na yun, ano? Oo nga, ano? Pero ano nga ba yun? Ano nga ba yung meron sa Bicol na parang sabi nyo ay magandang malam? Magandang malaman ng madla.
Well, yung region, well, kanina sinabi po ni Doc Ramos na yung mga Bicolano, mga very religious, yes. Mm-hmm. Tapos, Yun, very evident na po yun sa iba't ibang mga sineselebrate na mga piyesta, mga ano, na nagko-commemorate ng iba't ibang mga, yun, mga patron saints, oh, yun, et cetera.
Pinakasikat dyan ang Peña Francia,
yes, no, sa Naga. So parang yun yung central na celebration, kumbaga, if na sinasabi mong Bicol, na-imagine mo agad na may Peña Francia. Parang yun yung pumapasok agad sa isip ng mga ordinary na mga tao.
Pero ayun, hindi lang naman Peña Francia.
Opo. Yun, may isa po rin kaming festival na parang hindi rin po siya based sa religion, or kumbaga yun yung yung festivity ay nagko-commemorate sa non-religious na part ng history ng Bicol, yung Ibalong festival na celebrated sa Albay.
Ay, maganda yan.
So, parang ano po siya, Ibalong, dun rin hinango yung name ng organization namin. Parang segment siya ng story or epic na nangyari sa Bicol, which was, yung tawag sa kanya dati ay Ibalong. No? So, parang kwento po siya ng heroism ng tatlong main characters, no? Sina Hanjong, sina Baltog at si Bantog. So, sila pong tatlo, sila po yung naging kinaharap po nila yung iba't ibang mga challenges nung sinaunang panahon. Tapos, yun, naging ano po sila, tawag dito, naging heroes po sila sa epic. So, dun po, hinango yung ano namin, tawag dito, yung pangalan ng organization. Also, nung time na pagpasok ng yung first na mass sa Luzon, no, ay hineld mismo nung first na dun sa Bicol, so which was in part of Magallanes Sorsogon, present day Magallanes Sorsogon, and yun yung tawag sa yun yung parang first na dun po hineld yung first mass. So parang tawag dun sa area na yun ay Tierra de Ibalong, Tierra de Ibalong or Ibalong. So yun po yung naging kumbaga pangalan or parang vaguely pangalan ng buong Luzon or ano. Pero to be particular, yung area lang yun. Tapos yun na yung naging nag-stick na ano. Pero eventually, hindi ko ba alam kung ba't ano naging B. Pero yung language mismo yung ano, naging central na ano, na naging basehan kung bakit Bicol yung pangalan ng ano, yung ng region, ng Region 5. No? Mm. Dahil yun yung nag-unite, kumbaga, or nagbubuklod sa mga tao na nakatira sa Bicol. Oh. Yan.
Ito bang sinasabi ninyo, pag nag-uusap kayo, kunwari, sa loob ng Ibalon, ano? Ibalon ba o Ibalon?
Ibalon.
Ibalon, okay. Sabi nyo, may iba-iba din kasing ano, uri ng wikang Bicol, varieties, ano? Parang mga variety ng wika. Ano yung mga iba't ibang variety na yon? Halimbawa, kung mag-usap nga kayo ngayon, galing sa Sorsogon at saka galing sa Albay, meron ding iba sa Owas. Galing sa Owas, si Ella, si Dulce ay Kamalig. Pagkatapos Sorsogon naman,
Sorsogon po ako, yes.
Si ano, Jomar. Ano naman ang diferensya?
Siguro more like sa tone, sa intonation lang.
Halimbawa.
For example, pag mais. Yung mais. Sa amin, sa Owas, mes.
Yes. Sa amin, mais.
Mais lang po sa amin.
Mas special din.
Kaya lang. Ano pa? Ano ba yun? Termino lang. Pag yung tono, nag-iiba ba?
Tono.
Yung sinasabi mo sa tono ng ba?
Statement. For example,
halimbawa,
nagsain ka na ba? Nagsain ka na ba?
Oo, nagsain ka na ba?
Sa amin nun, nagsapna ka na.
Iba, no? Layo, ano? Ay, sa inyo?
Nagsapna na rin.
Nagsapna. Hindi nagsain. O baka,
sapna.
Have you cooked rice? Yeah. May iba, no? May iba pa ba ng mga ganun?
Ayun
ba yung isra? Halimbawa, ano? Isra? Isra? Ano yun?
Isra. Isra po sa amin.
Anong ibig sabihin ng isra?
Isra is
fish.
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 Ay, yung ulam. Tapos may, di ba, yung ulam din sa inyo.
Oo, isra. Isisra.
Sira.
Isisra.
Isisra.
Yung ulam po yun. Yung isra is fish. Isra is fish. Isisra is yung food. Na kahit hindi technically fish, pero food. Na parang kakainin, ganun. Isusira.
At tapos yung sa amin nun, yung fish, sira.
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 So sa inyo tas yung may, sira?
Opo. O yung may stress sa huli, sira. Tapos yung ulam po sa amin, tuma. Ang layo ba, no? Ang layo, tuma.
Nakakatuwa, yung ulam. No? Oh. Pero may iba kang pagbigkas, parang yung letter U, parang yung T.
Opo, opo.
Parang papasok ka, no?
Opo.
Ganun din po sa pag sa kumot sa amin, is kung sa kanila, tamong.
Tamong.
Sa amin, tamong.
Tamong. Ganun din sa amin, tamong. Ganun po yung mga U namin.
Ganun po yung U namin. So parang medyo may diin sa.
Opo, iba yung diin sa. Parang, ganun.
Pero, sa iba't ibang wika na yan, sinasabi niyong variety ng wikang Bicol noon, meron bang epekto yung, bukod sa pag, yung, ano to, yung pantig o yung syllable, yung papano siyang binibigkas na tono? Kasi di ba, halimbawa lang, ano, di ba sa mga Ilonggo, meron sila talagang tono na sinasabi na, may, alam mo, Ilonggo.
Opo.
Okay. Sa Bicol ba, may ganun din?
Yung tone, parang ano, tawag dito?
parang wala atang ano, distinction na gantong tone sa Bicol. Okay. Dahil maraming ang varieties na marami ng ano, mga iba-iba doon pa lang mismo sa loob ng Bicol.
Pero pansin lang namin sa ano, sa Philippine or Tagalog na language, malumanay yung ano, yung language compared ng Tagalog compared sa Bicol. Parang kami maragsak na ewan na.
Maraming diin. Pero magkakaiba lang kaso yung mga diin.
Bakit kay ano pa yung may kinalaman ba ang sili dyan? Ano kaya?
Kaya gata.
Totoo, pero totoo ba yun na pagka taga Bicol daw, mahilig sa sili at saka sa gata. Tama ba?
Siguro po karamihan.
Karamihan.
Baka ako po yung magdi-disprove. No, parehas po kasi akong hindi mahilig sa maanghang tapos sa gata.
Talaga. Kasi, di ba sinasabi kaya nga daw tawag ay Bicol Express kasi sisirit ka daw talaga sa anghang. At saka, hindi na nga natin napa-air yung kinikwento ni Ma'am Ramos na meron isang particular na paraan ng luto ng laing na totoo 'yun, naranasan ko 'yun, yung natikman ko yung laing ng isang ng kaibigan kong taga Kamsur. Sabi ko, ako hindi ko nakakalimutan ng lasa ng laing na to kasi iba talaga siya kahit na yung pinakamasarap na laing dito sa Maynila.
Parang hindi makakompare.
Iba. Iba siya. Hindi ko malaman kung paano kung ipapaliwanag yung kaibahan na yon. Pero may kinalaman kaya sa paraan ng pagluluto? May ano ba yun? Iba ba yung piga ng ano? Ano ba yung meron bang kaibahan ng pilipit ng mga kamay pag pumitiga? Ganun ba yun?
Well, yung pag nagluluto kasi yung mga Bicolano, usually ang term nila sa pag ano, kung tama ba yung luto, parang sabi, tama ang timpla, timplada o ano.
Timplada.
Parang inaano nila, parang tinitweak nila na parang may ganung distinction na tama yung ano, or tama yung kumbaga yung lasa, no, yung anghang, parang hindi masyado, ganun. Tapos yung gata,
tama lang din sa lasa ng anghang nung laing.
Oo. Pero talagang maraming sili sa Bicol. Ganun ba? Hindi naman
po yun. Parang primary na pinaproduce ng Bicol. Parang bigas pa rin at corn or mais pa rin.
Pero ang sinasabi nila, yung nyog kasi dahil marami nga ito. Kaya syempre karamihan sa mga niluluto natin kung ano yung nasa paligid. At naman yung sili kasi nakakatulong ito na para hindi masyadong maraming kain mo ng kanin.
Di ba? Parang ganun po yun. Narinig ko na rin.
Ewan ko. Pero itong mga to ay magandang pagkwentuhan pa. Kaya iniimbita kayo ko kayo ulit, baka gusto nyong dumalaw audit dito at makijamming.
Yeah,
dahil ang tutok po natin para sa buwan na to ay tungkol sa Bicol. Mag-feature po tayo ng mga writers, ng mga artists na taga Bicol. At baka meron pa ho kayong gustong talakayin kasi mukhang marami kayong gustong ibahagi na mga activities. Yung, halimbawa ako, gusto kong malaman, ano ba yung Bicol Situationer? Maganda yun. Baka pwede natin pag-usapan yun sa katapusan. Okay, kasi ang aming katapusan naman ay tungkol sa sitwasyong panlipunan.
Okay.
So baka pwedeng maulit. At anong ibig sa anong sasabihin ng maulit sa Bicol? Paano masasabi ang maulit?
Maulit. Madubli.
Madubli.
Uliton.
Uliton. Oo. Kasi mahalaga yung kayo yung magkukwento ng ano nga bang meron sa Bicol, hindi lang yung mayon. O kung hindi lang ang laing, kung hindi, yung kalagayan ng buhay ng mga tao doon ngayon. Naku, kaya 7:01 na mga classmates. Ay. Kaya kahit gusto ko pa talagang magtanong ng napakarami, ay mukhang kailangan po nating ipagpaliban ito hanggang sa pagbabalik nila sa katapusan ng buwan. Pwede na kaya? Sige, parang kino-corner ko na kayo.
Apo. Gusto po namin.
Ay, sige, masaya yan. Masaya yan. Sige. Oo, kasi sa isang linggo, ang i-feature naman namin ay yung tinatawag nating mga ano mga sikat, no, kasi yung mga works nila, no, so meron tayo namang featured mga works, no, ng mga galing sa Bicol.
Apa.
Kaya iniimbita pa rin namin kayo, baka gusto niyo magbasa ng mga tula, no, hanggang sa susunod siguro pag-usapan natin.
Sige.
Pero sa ngayon po mga classmates ay talagang magbababay na muna tayo pansamantala at abangan po natin yung pagtalakay sa Usapang Bicol sa mga susunod na Biyernes para sa buwan ng Marso. At isasama po natin ang mga usaping may kinalaman sa kababaihan dahil ang buwan po ng Marso ay usapan ng tungkol sa kababaihan. Kaya mga classmates, hanggang sa susunod na linggo po, nagpapasalamat po tayo sa ating mga classmates na si Jomar, si Ella, at saka si Dulce. Bumati na kayo. Kahit na, oo.
Sige, kayo muna.
Game!
Hindi kayo, ako na lang.
Inay!
Hello po, salamat sa pakikinig ngayong gabi. At inuulit ko po na kami ang UP Balon na yun, isang Bicol org na ang primary goal ay yung ipangalat at ibigay
i-promote
pa yung Bicol culture yes, naman, di ba?
So, ayun po, ako po si ako si Jomar Camposano from UP Balon. Again, yung organization namin, bukas po kami sa mga eskolar ng bayan na mga merong ayun mga taga Bicol or kung meron silang heritage or parang may mga magulang sila or may mga relatives na taga Bicol ay pwede po silang sumali sa Ibalon, no. Pwede niyo kaming contact, no, i-message lang kami sa aming page sa UP Ibalon or sa ano direct DM na lang kami sa Twitter page ay Twitter yeah. namin.
Yes.
So ayun po sa to summarize po yung ano sa Bicol. Yung maganda po talaga yung kultura ng Bicol, no? Pero although ganun po nga po talaga yung ano itsura, kami po rin po yung pinaka isa sa mga pinakamahirap na ano, rehiyon sa buong bansa. So marami kaming kinakaharap talaga na issue yung mga taga Bicol, no. Tapos tinatry namin na yung best ng sa organization namin na makapag tulong sa mga residente. Tapos yun po.
Yun, maganda yun. Oh, si Dulce. Inay. Oh.
Okay, maraming salamat po. Maraming salamat po sa pag-imbita sa amin dito. Maraming salamat po sa pakikinig sa isang oras sa pakikinig po sa amin. Yun nga po, inimbitahan po namin yung mga taga UP na pinanganak sa Bicol o kaya may heritage sa Bicol nga, na join po kayo sa UP Ibalon. Welcome na welcome po kayo. Kung saan mararamdaman nyo yung nasa tahanan kayo kahit malayo po kayo sa Bicol.
Yes! Yun po!
Away from home!
Sige! Abangan po natin ang iba pang usapang Bicol sa susunod pong mga linggo. Ito po ang inyong classmate Glessing. Nagpapaalam hanggang sa susunod pong linggo. Paano magbabay ng Bicol? Isa, Diyos, dalawa, Diyos, tatlo.
Diyos mabagalos po.
Bye-bye.
Bye po. Thank you. Ika ng ina mo, tanda na magkapatid tayo. Ika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Ika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Ika ng ina mo, magtatakda.